Yle Puhe. Kimi Kärki, millä kaikilla tavoilla vuonna 1982 ensi-iltansa saanut skifielokuva Blade Runner kiinnittyi oman aikansa tulevaisuushorisonttiin?
No tietysti voidaan ajatella, että tämä kyseinen elokuva on erittäin tummasävyinen ja 80-luvun alussa lähestyttiin George Orwellin vuotta 1984. Jatkuvasti suurvaltapolitiikan kautta oli läsnä ydinsodan mahdollisuus. Isot tai suuryritykset alkoivat olla tavallaan kansallisia toimijoita suurempia ja totta kai oli myös tämä ilmastokysymys nousemassa framille, eli ympäristöliikkeen nousu. Et näitä kautta voi sanoa, että Blade Runner oli hyvinkin ajankohtainen silloin.
Tänään 4. lokakuuta tässä ohjelmassa puhutaan Blade Runnerista, retrofuturismista, postmodernista ja transhumanismista. Enimmäkseen sitä ensimmäisestä voi olla nimittäin, että parin päivän päästä ensi-iltansa saava jatko-osakin mainitaan tässä keskustelussa. Kimi Kärki on Turun yliopiston kulttuurihistorian laitoksen tohtori, joka on perehtynyt populaarikulttuurin historiaan ja jota kiinnostaa muun muassa transhumanismiin liittyvä teknologinen kuvasto. Kimi Kärki julkaisi juuri artikkelin ennen ja nyt julkaisussa. Tämän artikkelin nimi on Los Angeles, November 2019. Kuviteltu tulevaisuus, transhumanismi ja Blade Runner-elokuvan dystopia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja Blade Runnerin nähneet ymmärtävät heti, että mihin tuo artikkelin nimi viittaa.
Joo, eli tosiaan tämän elokuvan alkukohtaus jysäyttää heti tämän kyseisen November 2019 teksti ja tavallaan silloin vuoden 82 todellisuudessa niin kuin vei jonnekin kaukaisen tulevaisuuteen ja siitä avautuu heti tämmöinen helvetillinen Hades-maisema, tavallaan tajuntaan tämmöinen laajamittainen jälkiindustriaalinen tuhon kuvasto, missä näkyy liekkejä ja tummaa ja sadetta ja valoja ja tavallaan tällaisia hiukan mystisen näköisiä pyramideja ja muuta.
Ja sitten siinä on tämä tosi vaikuttava lähikuva ihmisen silmästä.
Kyllä, se kiinnittyy. Vai onko se ihmisen silmä? Se on
niin, aivan itsestään. Niin, kyllä.
Mutta silmä se on joka tapauksessa, eli tavallaan tämä kuvasto ja sitten katse, molemmat tavallaan rakentavat tällaista visuaalista estetiikkaa ja samaan aikaan sitten tämä Vangeliksen musiikki laajalla kaiun käytöllä tekee siitä jollain tavalla ylevän ja utoppisen samaan aikaan, kun se on tällainen Hades-kuvasto, niin siinä on myös tämä nostatus ja jonkinlainen kauneus läsnä.
Miten, siis tässä sun artikkelissa elokuvan avauskohtaus on tiukan analyysin kohteena, mutta muistat sä vielä, kun sä näit tämän elokuvan ensimmäisen kerran, mikä oli se näkymä, joka sun eteen avautui, tai oikeastaan mitä tuntemuksia tai ajatuksia se sussa herätti?
Mä muistan, se on varmaan ollut joskus 80-90-luvun vaihteessa, kun mä näin sen ensimmäisen kerran. Se teki tietenkin valtavan vaikutuksen, ja sillä tiellä ollaan yhä. Mutta mä muistan just sen, että se oli saman aikaan kauhea, mutta kaunis. Se oli niin vaikuttava, se on edelleen vaikuttava, mikä on mun mielestä tavallaan, jos ajatellaan erikoisefektejä ja sitä, miten digitaaliset efektit on kehittynyt. Tämähän on ajalta ennen sitä viimeisiä tavallaan tämmöisiä massiivisia analogisia elokuvia siinä mielessä, että millaisen vaikutuksen ja vaikutushistorian se on saanut. Niin se tosiaan se kuvasto oli niin voimallista heti siinä alkukohtauksessa, että se tavallaan, siinä tapahtuu tämmöinen immersio, niin kuin sukeltaminen siihen se elokuvan maailmaan heti siitä alkaen.
Niin se on nyt tietysti niin kuin mun mielestä ihan kiinnostava ristiriita, että heti siinä elokuvan alussa esitetään se niin kuin tulevaisuuden yhteiskunta, joka on niin kuin teknologisesti ja muutenkin hyvin erityyppinen kuin tämä, missä me eletään ja jotenkin niin kuin todella siellä niin kuin kaukassa tulevaisuudessa, mutta sitten se, miten se on käytännössä toteutettu, niin se on todella semmoista niin kuin pikkutarkkaa käsityötä tai puhdasta käsityötä.
Kyllä, siis voi sanoa, että siinä niin kuin tehtiin pienoismallien parissa pienillä sudeilla tavallaan sitä juttuja. Se on kiinnostavaa, että kun näkee kuvia siitä, mihin se kamera jo tapahtunut, se on niin kuin pöydälle rakennettu putkia ja pikulampuja ja muuta, ja alla tuollaiset ihan normaalit pöytätuulettimet piti sitä lämpenemistä kurissa, eli se oli tosi käsityötä. Ja sitten tietenkin saman aikaan voi ajatella, että se koko elokuvan tämä tulevaisuusvisio on samalla taaksepäin katsova. Sehän kuvattiin tällaisissa film noir kulisseissa, että sinne vaan niin oikeastaan niin kulisseihin vaan lisättiin vähän neonvaloja, että se on niin muuten sitä samaa estetiikkaa. Ja sillä lailla se on retrofuturista, siinäkin mielessä se katsoo taaksepäin elokuvahistoriallisesti.
Palataan hetken kuluttua Blade Runneriin, mutta sitä ennen ihan pari sanaa susta ja siitä, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Sen lisäksi, että sä oot kulttuurihistorian tohtori, sä oot myös, no kaost sinne julkaisua lainatakseni, Suomi Doom-legenda. Oot sä niin kuin semmoinen akateemisen maailman Clark Kent, että sä vietät päivät kauluspaita päällä jossain tutkijan kammiossa ja sit kun yö pimenee, niin sä vaihdat jossain puhelinkopissa mustat vaatteet ja laitat kitaran kaulaan.
Just sellainen mä olen. Mä teen tietenkin muutakin musiikkia kuin heavy-musiikkia. Se tietysti on se, mikä on aikaisemmin tilanteet. Mä saan tehdä just sitä, mitä mun mieleen tulee ja julkaista erilaisia musiikkeja, mutta totta kai mä aloitin ennen muuta heavy-muusikkona, ehkä myös proge-muusikkona silloin 90-luvulla. Mutta tosiaan kyllä mä näen sen, että alkuun tavallaan siinä oli kysymys osittain teatterista, mutta se oli samalla jonkinlaista kaivautumista siihen omaan alkuvoimaan se hevin estetiikka. Ja mä nautin siitä edelleen valtavasti. Ja mä katson, että se on ihan yhtä lailla osa minua kuin se, että mä tuun vaikka joku kauluspaita päällä puhumaan skifistä.
Ja sitten taas toisaalta mun täytyy sanoa, että mä en ehkä usko, että nämä kaksi eri maailmaa tarvitsee siinä välissä sitä puhelinkoppia, koska sitten sulla on kuitenkin niin kuin sun akateemisessa tutkimuksessa ja esimerkiksi sun väitöskirjassa sä oot kirjoittanut musiikista sen esittämisestä ja tämä niin kuin tavallaan tähteys on ollut sulla niin kuin akateemisen katseen kohteena.
Kyllä, tähteys ja teknologia ja tietyllä tavalla teatraalisuus. Se, millä tavalla asioita manifestoidaan tällaisissa rituaalissa tilanteissa, teatraalissa tilanteissa, se on aina kiinnostanut mua tavallaan tämmöinen kulttuurin, mitä sanotaan, äärimmäinen performointi. Ja siinä mielessä heavy-musiikki oli luonteva osa sitä. Mä olen myös siitä kirjoittanut sitten myöhemmin ja pyrkinyt myös yhdistämään tätä tekijöiden ja tutkimuksen puolta sillä tavalla, että mä olen esimerkiksi puhunut folk-musiikin tunnustuksellisuudesta ja sitten heittänyt keikan perään ja näin poispäin. Se on mahdollista yhdistää nämä maailmat kyllä.
Niin, ja sitten tämä nyt kuulostaa tämmöiseltä aika kaukahaetulta niin kuin sivujuonteelta, mutta mä haluaisin itse asiassa palata sun väitöskirjaan ja myös tätä meidän niin kuin varsinaista aihetta ajatellen, koska siellä on joitakin tämmöisiä niin kuin yhteyksiä. Sun väitöskirjassa sä keskityit siis angloamerikkalaisen lavasuunnittelun, stadion rock-tähteyden ja teknologian väliseen suhteeseen. Tämä sivujuone siksi, että kun me tänään puhutaan Blade Runnerista, niin siinäkin keskustelussa merkittäväksi kysymykseksi nousee se, miten teknologinen kehitys ja siihen liittyvät visiot muokkasivat sitä elokuvaa ja miten elokuvassa esitetty teknologiataso on olleet jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa elokuvan ulkopuolisen maailman kanssa. Eli avaa tätä sun väitöskirjan pointtia ja mitä sä sinne siis tarkastelit ja miten tämä teknologia siinä oli siis merkittävässä osassa?
Joo, mähän lähdin siitä liikkeelle, että oikeastaan 60-luvulla tajuttiin, että on olemassa tällainen asia kuin massakonsertti siinä mielessä, että voidaan täyttää jopa stadionin. Sitten kun tuli tällaisia The Beatlesin kaltaisia artisteja, jotka pystyivät täyttämään kokonaisia stadioneita. Ja sitten samaan aikaan tajuttiin, että ei ole teknologiaa, jolla se muuttuu järkeväksi kokemuksi. Eli Beatlesin Shea Stadionin keikalla itse musiikista ei paljon kuultu just sen takia, että yleisö piti niin kovaa mekkalaa. Ja tavallaan Beatles lopetti esiintymistä sen takia, että ne turhautui siihen tilanteeseen. Että ne ei tavallaan ollut enää muusikkoja, vaan ne tuli näytille sinne ja tavallaan se tähteyden aura oli se juttu siinä. Ja sen takia keskittyi aika pitkälle studiotyöskentelyyn. Mutta sitten 60-70-luvun vaihteessa alkoi tulemaan sellaisia äänijärjestelmiä, mitkä mahdollisti tavallaan isommat tilat ja sellaisen äänentoisto, että musiikki myös kuuluu, vaikka yleisö tekisi mitä tahansa. Ja samaan aikaan sitten voi sanoa oikeastaan psykedelisestä kulttuurista niin Lontossa kuin Jenkkilän länsirannikolla nousi tämä visuaalinen estetiikka ennen kaikkea tietysti ennen muuta silloin tämän hippi-huumekulttuurin kautta, mutta sitten myöhemmin yhä tarinallisemmin ja siitä sitten tuli tämä ajatus, että voidaan heijastaa vaikka elokuvia tai jotain videopätkiä yhtiöiden taustalle. Siitä sitten syntyi tämä stadion rock-estetiikka, jossa koko lavarakennelma alkaa heijastaa vaikka jonkun albumin teemaa ja sillä tavalla koko se audiovisuaalinen estetiikka nousee tällaisessa kokonaistaideteoksessa, missä kaikki sulautuu yhteen. Ja tavallaan tästä historiallisesta muutoksesta, joka oli osittain niin kuin teknologisen muutoksen tarpeesta nousevaa ja osittain sitten taas näistä tavallaan aika kunnianhimoisista konseptialbumeista nousevaa, että halutaan kertoa suuria tarinoita ja tuoda ne levyjen lisäksi myöskin tähän live-tilanteeseen sillä lailla, että siinä ollaan tavallaan tällaisessa teatterissa.
Tämä on nyt tämmöinen kysymys, mikä tuntuu olevan sellainen, joka melkein jokaisessa meikäläisen ohjelmassa kysytään, kun teknologiasta puhutaan. Mikä sun suhde on sellaiseen asiaan kuin teknologinen determinismi? Eli ajatuksen siitä, että se teknologia ikään kuin ohjaa kehitystä ja on tietyllä tavalla niin kuin se, joka liidaa.
Nykyään akateemisessa keskustelussa paljon puhutaan uusmateriaalismista, eli siitä, että millä tavalla teknologia tosiaan tietyllä tavalla mahdollistaa juttuja ja jopa ohjaa niitä. Eli vaikka kirjoituskone tavallaan ohjaa tietynlaiseen julkaisemiseen ja niin poispäin, ja sitten tuli tekstin käsittely ja näin poispäin. Kulttuuri muuttuu sen mukana, miten teknologia tekee asioita mahdolliseksi, ja sitä kautta totta kai teknologia on osin determinismi. Mä haluan uskoa, että se on vuorovaikutusprosessi, missä tavallaan nämä teknologia ja ideat ruokkivat toisiaan, ja siitä tulee jotain ennustamatonta. Mm. Ja se mun mielestä on kulttuurin tutkijana just kiinnostavaa, että teknologia ja kulttuuri jatkuvasti ruokkivat toisiaan, ja esimerkiksi jos tulee joku elokuva, niin sillä on oma vaikutushistoriansa sitten, joka taas muokkaa sitten tulevia elokuvia tai mahdollisesti tulevaa teknologiaa. Mm. Eli sillä lailla vaikka jotkut elokuvien tällaiset transhumanistiset visiot voi tulla tieteen filosofian lähtökohdiksi, ja tieteen filosofian lähtökohdat voi taas ruokkia insinöörien tapaa tuottaa vaikka jotain muotoilua.
Mm. Hei, tässä muuten ennen kuin aloitettiin tekemään lähetystä, niin sivuttiin hieman myös tätä niin kuin teknologian estetiikkaa, ja sä pikkasen vilautit sellaista mahdollisuutta, että tietyllä tavalla jotkut esimerkiksi sieltä niin kuin rockmaailmasta tai stadion tähteydestä liittyvät elementit asettuvat jonkinnäköiseen niin kuin ehkä esteettiseen jatkumoon esimerkiksi sen Blade Runnerin estetiikan kanssa, ja tavallaan niin kuin siinä esitetyt teknologiset visiot ehkä ovat niin kuin jossakin määrin mahdollisesti tai siinä ajassa olleet teknologiset visiot ovat myös sit vaikuttaneet 80-luvun loppupuolella stadionrockiin.
Mä itse asiassa just kirjoitan artikkelia The Rolling Stones-yhtyeen lavaestetiikkaan liittyen, ja mä puhun siinä pahuskuvastosta ja sen mytologisoinnista, mutta myös siitä, millä tavalla sitä tuotettiin stadionrock-yhteydessä. Ja yksi tosi kiinnostava keissi tässä yhteydessä on nimenomaan tämä Rolling Stonesin Steel Wheels-kiertue vuonna 1989-90. Jolloin se oli aikansa, tai siihen asti suurin lavakonstruktio, mitä oli koskaan tehty. Ja se oli tällainen retrofuturistinen kokonaisuus, missä niin kuin tällaiset öljykenttien tornit ja teräsjalostamot ja samaan aikaan jotkut tulevaisuuden cyberpunk tällaiset valaistukset liittyy yhteen tällaiseksi kokonaistaideteokseksi. Ja se oli siitäkin mielenkiintoinen pioneeri juttu, että siinä ensimmäistä kertaa tuotiin lavaistusratkaisut osaksi sitä lavaa, eli ne ei enää ollut erillisissä tällaisissa valaistustorneissa, vaan että ne oli osa sitä itse lavastetta, ja sillä lailla yhä enemmän tämä visuaalinen pinta kiinnittyy siihen ideaan, siihen estetiikkaan, joka taas sai vaikutteita ihan suoranaisesti Blade Runnerista, William Gibsonin romaneista ja koko sitä cyberpunk-kulttuurista, joka 80-luvulla oli tullut sitten.
Tässä on jo mainittu tämä termi retrofuturistinen. Mennään siihen hetken kuluttuun, mutta aloitetaan itse asiassa eräästä toista käsitteestä, joka sitten siihen linkittyy. Tässä sun väitöstutkimuksessa ja myös tässä sun Blade Runner-artikkelissa sä puhut niin kutsutusta historiakulttuurista. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten toi historiakulttuuriterminä linkittyy stadionrockiin, niin miten se tapahtuu ja mihin sillä historiakulttuurilla siis viitataan?
Eli se tulee taas tavallaan käsitteenä tämä geschichtskultur, historiakulttuuri, viittaa siihen, että historiaa käytetään jollain tavalla nykyajassa. Eli se on niin kuin historiallisen tiedon hyödyntämistä erilaisissa tarkoituksissa. Se voi olla poliittista, se voi olla teknologiaan liittyvää, se voi olla tulevaisuuden visiointiin liittyvää, se voi olla myös viihteeseen liittyvää. Ja stadion teknologian osalta, mä käytän esimerkiksi tätä Pink Floydin konserttia Pompeiissa, mikä on hyvin itsestäänselvä. Siitä mä oon kirjoittanut itse asiassa jonkun verrankin.
Eikö se ole muuten semmoinen konsertti, jossa siinä taltio, niin siinä on tämmöinen niin kuin maailman pisin kamera-ajo, joka menee kohti yhtyettä, joka soittaa siellä niin kuin Pompeen rauneissa?
Joo, ja siis siinä on ideana se, että ne soittaa siellä esinkaivetussa amfiteatterissa. Tähän kaupunki tuhoutui tietenkin tulevan purkauksessa silloin aikana, ja kaivettiin esiin, ja siellä ei ole yleisöä ollenkaan. Siinä oli ajatuksena tavallaan, se narraatio oli se, että Pink Floyd soittaa näille haamuille, jotka siellä tuhoutuneen kaupunki. Eli sinne rakennettiin tavallaan tällainen tuhon estetiikka siihen. Ja tämä kamera ei ole, tosiaan se on yksi ihan avausjuttu, ja siinä on Echoes-niminen kappale, mikä vielä menneisyyden kaiut vähän niin kuin tulee. Sitten sieltä sen amfiteatterin yläosasta vedetään todellakin varmaan niin kuin 5 minuutin kameraa jo sinne bändiin. Ja se on hieno kohtaus, koska se tavallaan siinä yhdistyy toisaalta se tavallaan antiikin maisema sellaisena, kun se nyt on jäljellä siellä. Ja sitten toisaalta se esitysteknologia vähitellen zoomataan sinne lähemmäksi, missä on sitten vaikka Watkins Electric Musicin PA-kamoja ja erilaisia valosysteemeitä ja muuta. Ja kiskoja, joilla kamerat liikkuu, mutta sitten ei yleisö ollenkaan. Ja tässä sitten tosiaan niin kuin tässä elokuvassahan siis hyödynnetään näitä esimerkiksi freskoja, mitä siellä on. Ja rakennetaan kuvanarraatiota, joka yhdistää Pink Floydin musiikin ja tämän tulivuoren purkauksen tuhon ja ihmisten kauhuja. Jopa kuvataan niitä kipsivaloksia, mitä niistä ruumiista on jätetty. Mm. On tavallaan löydetty sieltä, kun on kaivettu, niin on löydetty näitä käpristyneitä ruumiita, niin sitten niitä on jätetty sinne. Ja se on kiinnostava eettisesti tietysti, että niin kuin millä tavalla kuolema estetisoidaan osaksi tällaista rock-spektaakkeli, rock-elokuvaa, koska sehän oli tehty tietenkin elokuvajulkaisuksi suoraan.
Mutta eikö tämmöiseen tavallaan niin kuin historiakulttuuri, jos ajatellaan sitä niin kuin tämmöisessä postmodernissa kontekstissa, niin liittyy myös semmoinen ajatus, joka on myös hieman tämmöinen niin kuin kriittinen ajatus siis siitä, että ikään kuin tavallaan niin kuin napsitaan menneisyydestä vaan ne parhaat palat ja liitetään ne ikään kuin semmoiseksi niin kuin esteettiseksi pinnaksi ja hyödynnetään niitä ilman, että ikään kuin ne asiat ovat kiinnittyneenä enää siihen niin kuin alkuperäiseen historialliseen kontekstiin.
Tämähän on just tämä, mistä historiakulttuuri tai historian käyttö on kritisoitu. Ja politiikassahan tämä näkyy sillä lailla, että esimerkiksi voittajat tietenkin rakentavat aina oman historiansa.
Parhaat palat otetaan sieltä, mitkä niin kuin sopii siihen omaan intentioon. Ja
kyllä,
sitten...
ja siis jos ajatellaan vaikka tätä rasismi-populismikeskustelua, mikä on päällä, niin sehän on hyvä esimerkki siitä, että voidaan puhua vaikka holokaustin olemassaolosta. Ja siinä mennään jo tosi niin kuin tiukkoihin juttuihin, että väitetään, että tämä kaikki on pelkkää feikkiä. Totta kai sitten niin koko tämä salaliittoteorioiden kuvasto, joka yhdistyy erilaisiin ajatuksiin siitä, miten historia hyödynnetään, niin se voi mennä tosi pimeäksi näin internetin aikakaudella.
Historiakulttuuri on siis myös olennainen termi, jota kautta lähtee avaamaan Blade Runner, ja tätä sä teet tässä sun Blade Runner-artikkelissa, Kimi Kärki. Sä kirjoitat tässä tekstissä, että yksi Blade Runnerin avainelementeistä on niin kutsuttu retrofuturismi, ja tässä yhteydessä käsittelet siis retrofuturismia historiakulttuurisena ilmiönä. Avaa tätä. Mitä mä äsken sanoin? Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, eli siis ajatushan tässä on siis tavallaan katsoa sitä, millä tavalla se tulevaisuusvisio itse asiassa kiinnittyy menneisyyteen. Eli tavallaan ne visuaaliset elementit, mitä siinä käytetään, niin ne on toisaalta näennäistä tulevaisuutta, mutta sitten ne kiinnittyvät menneisyyteen. Eli tämä esimerkki siitä, että tämä elokuva on kuvattu film noir, aidoissa film noir kulisseissa ja vaan tuotu sinne niin kuin tätä teknologista vuosta jotain vaikka aasialaisia kylttejä, neonvaloja ja tämmöistä. Ja sitten tuotu tavallaan sitä samanlaista tummaa maailmaa, sitä jatkuvaa sadetta ja tällaista. Että se tavallaan se elokuvan moodi viittaa elokuvan historiaan. Siinä on niin kuin historiakulttuurinen kytkös. Ja sitten samaan aikaan se visuaalinen estetiikka siitä, millaista tulevaisuuden artikkeli kuin arkkitehtuuri voisi olla, niin siinä on jollain tavalla voi ajatella, että menneisyyden arkkitehtuuri on olemassa tulevaisuuden arkkitehtuurin keskellä. Se oli se perusajatus. Sen takia siellä oli esimerkiksi ne pyramidit. Että se ajatus oli se, että vanhan päälle rakennetaan aina uutta ja siitä syntyy nämä kerrokset rakennuksiin. Mm. Ja sitten samaan aikaan siellä hyödynnettiin tietenkin historiallisia rakennuksia. Esimerkiksi tämä elokuvan loppukohtaus pitkälti kuvattiin Los Angelesissa Bradbury Buildingissa, joka on tämmöinen vanha historiallinen rakennus, jossa on kauniita teräshissejä. Ja siitä sitten tehtiin tavallaan tämmöinen hylätty talo, tavallaan tulevaisuuden menneisyyskokemus, jossa sitten oli tällaista takaajoa ja pohdintaa siitä, että millaista on olla orja tulevaisuudessa.
Kuinka isoa roolia retrofuturismi muuten näyttelee science fictionissa ihan noin siis yleisesti? Tuleeko sinulle mieleen muita esimerkkejä kuin Blade Runner, jossa niin kuin tämmöistä retrofuturistista kuvastoa on hyödynnetty? Itse voin niin kuin ainakin mainita tämmöisen esimerkin videopelien maailmasta, tämmöistä yhdestä niin kuin post-apokalyptisesta mestariteoksesta, siis Fallout-pelisarja.
Ja,
kyllä, että siinähän on niin kuin tämmöinen tavallaan ikään kuin esitetty niin kuin vaihtoehtoinen tulevaisuus, joka on, niin kuin, siinä on niin kuin semmoista 50-luvun Yhdysvaltojen estetiikkaa, joka sitten on tuotu tämmöiseen niinku futuristiseen ulkoasuun, ja sitten on tullut se ydintuho, joka on tuhonnut kaiken, ja sitten siinä ikään kuin kuljetaan niissä niinku raunioissa, jotka on just näitä niinku retrofuturistisia.
Tämä on hyvin tyypillinen tapa tehdä itse asiassa tulevaisuutta. Totta kai siis monesti niinku lähdetään siitä, että yritetään kuvitella, että millaista voisi olla tulevaisuuden teknologia, ja sitten niin jälkijättöisesti se näyttää itsessään retrofuturistiselta, että on vaikka jotain Alien-elokuvan tietokoneet, joka on valtava määrä vilkuvia valoja, ja mennään sellaiseen koppiin, mikä on sitten kokonaan sitä tietokoneet. Nykyään kun tietokoneet mahtuu jonnekin peukalon kynteen, niin se on vähän toisenlainen. Mutta sitten niin saman aikaan niin tämä menneisyys, otetaan vaikka Apinoiden planeetta, että siinä niin tavallaan ollaan ihan normaalissa autiomaassa, ja se on skifi-elokuva kuitenkin, aikamatkustuselokuva. Ja sitten se päätöskohtaus, missä yhtäkkiä nähdään se vapauden patsas sieltä, niin se, siinä on tietyllä tavalla se clue siihen, että se menneisyys tajutaan saman tien, että voi ei, he tekivät sen, ydintuho tuli ja sitten apinat otti vallan ja näin poispäin.
Osaatko pukea sanoiksi sitä, että mikä retrofuturismissa ehkä viehättää silloin, kun se viehättää?
Mä ajattelen sen sillä lailla, että siinä on kysymys niin utopiasta kuin nostalgiasta. Eli jotain, mikä katsotaan, että miten asiat voisi mennä, on niin kuin tavallaan ajatus vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta ja mielikuvituksellisesta visioinnista. Siitähän skifissä on kysymys. Mutta sitten saman aikaan siinä on jotain tuttua, turvallista, hellää taaksepäin katsomista. Ja et siinä on tavallaan, ehkä tämä nostalgia-elementti, jonkinlainen, sehän tulee kreikan kielen sanoista nostos ja alkos kipu ja kotiinpaluu. Eli tavallaan niin kuin halutaan palata johonkin, tai sitten ajatellaan, että voisi olla joku kulta-aika tulevaisuudessa, joka toisintaan jonkun menneen kulta-ajan vaikka.
Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän siihen niin kuin välillä liittyy myös, mun täytyy sanoa, että on myös, usein tulee vastaan myös semmoisia teoksia, missä ikään kuin se retrofuturismi tulee tämmöisen niin kuin dystopiakuvaston muodossa. Ja tässä nyt viittaa nyt taas videopelien maailmasta esimerkiksi uudet Wolfenstein-pelit, jossa niin kuin leikitellään semmoisella ajatuksella, että mitä jos natsit olisi voittanut toisen maailmansodan, ja sitten ikään kuin ollaan jatkettu sitä niin kuin toisen maailmansodan aikaista niin kuin maailmaa, mutta tuotu se semmoisen niin kuin tulevaisuuden skifi-ulkoasuun.
Mä itse asiassa pidin tuollaisen keynote-luennon Lontoossa viime kesänä nimenomaan liittyen näihin tulevaisuusvisioihin, mitä liittyy natsien voittoon. Ja siinä mä puhuin ennen kaikkea tuosta A Man in the High Castle, Philip K. Dickin romaanin perustuvasta TV-sarjasta, joka nyt on pyörinyt Yhdysvalloissa, jossa siis ajatus on tosiaan se, että natsit voittivat toisen maailmansodan ja miltä maailma näyttäisi ja miltä Yhdysvallat näyttäisi, jos se olisi natsien ja japanilaisten kahtia jakama. Ja nämä Wolfenstein-pelithän noudattaa ihan samaa esteettistä linjaa, mutta siellä on ehkä vielä räävittömämpää jollain tavalla se visiointi, jos ajatellaan vaikka tämän uuden Wolfenstein-pelin The New Colossus, eikö se nimi taida olla, mikä on nyt tulossa?
Mä en sitä vielä pelannut.
Joo, mutta sehän on tulossa mun mielestä.
No niin, ilmankas.
siinä on nerokas traileri. Mun mielestä melkein nämä trailerit on kiinnostavampia kuin itse pelit, jotka on kuitenkin aika mättöä ja ampumista.
Niin eikö siinä ole tämmöinen, siis se on semmoinen niin kuin 40-lukulainen, 50-lukulainen semmoinen mustavalko filmi, jossa ollaan niin kuin tämmöisessä ihanissa niin kuin kansallisromanttisissa alppimaisemissa?
Mä en ole sitä nähnyt. Mä oon nähnyt semmoisen, missä on Liesel-niminen pätkä tällaista elokuvaa, missä nuori fiftari-jenkkityttö kävelee maaseudulle yksin ja vähän haaveilee. Sitten se näkee jonkun paikallisen sheriffin, joka on jäänyt tavallaan oman autonsa alle. Sitten hän niin kuin katsoo vähän aikaa hätäytynyt ympärille, puhaltaa pilliin ja huutaa Liesel! Ja sieltä tulee noin jättimäinen natsirobottikoira, joka puskee sen auto jonnekin 20 metrin päähän ja polttaa sen liekin heittimellä. Ja siitä siirrytään johonkin televisioshowhun, jonka nimi on Germany or Else. Niin. Eli tässä niinku pelataan tämmöisellä tavallaan jenkkiviihdekuvastolla, mutta joka on natsinnettu.
Niin, just aivan. Joo. Nyt mä tajusin, että mä puhuin tästä videosta. Mä en tiedä, mistä ne alppimaisemat tuli tähän mun mielikuva.
No siinä oli vähän tässä Sound of Music-fiilistä niin, kyllä. Että se lähelle tulee.
Toisaalta retro, mutta sitten taas toisaalta ajankohtainen. Jos palataan tähän niin kuin Blade Runneriin ja kuten tuossa alussa maalattiin, niin elokuva oli silloin aikoinaan niin kuin omassa ajassa kiinni oleva. Mutta sä esität sun artikkelissa myös, että Blade Runner on elokuvana siis kiinni oman aikansa mediatodellisuuden postmodernissa eetoksessa.
Kyllä.
Mitä sä tarkoitat tällä?
No, mä lähden liikkeelle siitä, että Ridley Scotthan oli mainosohjaaja ennen kuin hän rupesi elokuvaohjaajaksi. Eli hänellä oli tällainen nopean leikkauksen ja visuaalisen pinnan tyylin taju ja myöskin sen, että millä tavalla musiikki liittyy siihen. Ja totta kai voidaan ajatella, että Blade Runner on niin kuin kokonaisteoksena jopa romanttinen voidaan sanoa ja syvällinen. Et siinä mielessä tämmöinen postmodernin ajatus siitä, että ne pinnat irrotetaan vaikka ja se on niin kuin tällaista nopeata kuvaleikittelyä, niin se itse elokuvan kohdalla voidaan ajatella ennen kaikkea sen vaikutushistoriaa, eli just sitä, millä tavalla siitä otetaan vaikka niitä siistejä visuaalisia mainoksia tai kuvia, ja millä tavalla ne sitten sidotaan siihen joihinkin muihin teoksiin ilman, että siinä on niin kuin muuten suoraan referenssiä vaikka Blade Runneriin. Eli sillä lailla mä pidän sitä sen vaikuttavan visuaalisuuden kautta nimenomaan tällaisena postmodernistisen kuvaston yhtenä avainteoksena. Siinä mielessä sillä tosiaan oli sitten vaikutusta muihin teoksiin myöhemmin.
Tämä on kiinnostava tämä väite, että tämä olisi niin kuin jonkinlainen postmodernismin avainteos. Kuinka jaettu se on?
Kuinka jaettu tämä
niin,
ajatus?
Tai onko muut sun kanssa aseet samaa mieltä?
Ainakin, tästä mä oon keskustellut ainakin kollegani dosentti Pertti Grönholmin kanssa, joka ehdottomasti jakaa tämän ajatuksen.
Okay.
Mutta siis se se jollain tavalla, sehän tulee ennen kaikkea siitä, kuinka vaikutusvalta, siis eihän Blade Runner silloin, kun se tuli, niin se ei ollut mikään massiivinen hitti. Jos ajatellaan sitä, että Harrison Ford oli ollut Han Solo, ja se tavallaan oli keskellä Star Wars, sitä alkuperäistä trilogiaa, ja sitten tuli Indiana Jones, mutta niin kuin, tämä oli ehkä se kaikkein pienimmän profiilin leffa niistä kaikista. Et sillä lailla niin kuin voi sanoa, että Blade Runner on kasvanut korkoa koko ajan, ja se, sen vaikutus nimenomaan siinä mielessä, mitä pidemmälle me mennään ajassa, niin on kasvanut, ja yhä uudet sukupolvet tietysti näkyy jonkun leikkausversio, siitä on monta versioa myös tehty, jotka vähän leikittelee sille, että mistä siinä on kysymys.
Mm. Mutta itse asiassa mä luulen, että nyt on ehkä pikkasen tarpeellista vielä sanallistaa, me ollaan sitä jo jonkin verran tehtykin, mutta myös sitä, että mihin me nyt viitataan tässä, kun me puhutaan postmodernista, mitkä ehkä niitä aihesanoita tai konkreettisia kiinnitekohtia, joita kohti voi ehkä sitten tarkastella, jos mietitään sitä, että mihin postmodernilla viitataan.
Joo, no voi ajatella sillä lailla, että mediakulttuuri nousee tavallaan jollain tavalla todellisuuden keskiöön. Se, miten audiovisuaaliset kuvastot alkaa ruokkimaan vaikka kaupunkitilaa, millä tavalla tarinat alkaa sirpaloitumaan. Eli ei enää ole suuria kertomuksia välttämättä, vaan on tällaisia toisistaan erillisiä, pienempiä, vaikka alakulttuureja ja näin poispäin. Ja ehkä tätä kautta voi sanoa, että postmodernismi myös purki korkean ja matalan välistä, ja ajattelee ehkä niin kuin populaarikulttuurista on tullut kaikkien kulttuuria pikkuhiljaa.
Lähdetään seuraavaksi käsittelemään sitä, miten Blade Runner kytkeytyy transhumanismiin. Eli kertauksena, mistä me puhutaan, kun me puhutaan transhumanismista? Minkälainen tausta sillä on?
Oikeastaan sen juuret on 50-lukulaisessa science fictionissa osittain ja sen ajan tällaisessa kulttuurikeskustelussa ihmisen evoluutiosta ja teknologiasta. Eli transhumanismissa on tavallaan tämä, mikä Nietzschen tässä Also Sprach Zarathustra-teoksessa oli ajatus, että mitä on apina ihmiselle, tuskallisen häpeä aihe, niin mitä on ihminen yli-ihmiselle, sama juttu, mitä tietenkin natsit banalisoi tätä Nietzschen ajatusta. Mutta se, mistä transhumanistit lähti liikkeelle, oli se, että teknologinen kehitys tulee olemaan nopeaa ja eksponentiaalisesti kiihtyvää, ja se tulee muuttamaan ihmisen. Eli se ajatus, että me pikkuhiljaa sulaudutaan koneeseen, mikä on niin kuin cyberpunkissa tämmöinen keskeinen teema esimerkiksi, ja tässä Blade Runner-elokuvassa näiden replikantteja, jotka on tällaisia ihmisen kaltaisia, niin kuin osittain synteettisiä koneita, joilla kuitenkin on tällaisia inhimillisen kaltaisia toimintoja, niin kuin jopa, ne ovat jopa inhimillisempiä kuin ihmiset siinä elokuvassa, mikä on loistava ajatus. Mutta jos ajatellaan sitä, että millä tavalla sitten tulevaisuuteen suuntaudutaan tällaisessa teknologisessa transhumanismissa, niin se ajatus ennen kaikkea liittyy esimerkiksi justiin ihmisen kaltaisten koneiden keinoälyn, yleisen keinoälyn. Tässä puhutaan sellaisella termillä kuin singulariteetti, mikä on Ray Kurzweil, joka nykyään työskentelee Googlelle, niin aikanaan lanseerama ajatus siitä, että tietokoneet pikkuhiljaa yhdistyvät, niistä tulee älykkäämpiä kuin ihminen. Eli tavallaan tämä Turingin testi, jossa tavallaan ei enää pystytä erottaa, että puhutaanko me tietokoneen kanssa, niin on ylitetty. Ja tavallaan ne tietokoneen kyvyt ylittävät ihmisen kyvyt, niin se saavutetaan sitten jossain vaiheessa. Kurzweil on sanonut, että se tapahtuu 2045. Ja muistaakseni hän on vielä aikaistanut tätä ajatusta. Ja se liittyy nimenomaan tähän.
Hän tietää nopeasti Googlella jotain, mitä me emme tiedä.
Niin, tämä on tietysti kiinnostavaa ja jopa pelottavaa, että tällainen visionääri siellä määrittää sitä, millä tavalla tämmöinen valtava vaikutusvaltainen yhtiö tuottaa uutta teknologiaa ja totta kai keinoälyn parissa työskentelee myöskin. DeepMind ja näin edespäin. Mutta sen lisäksi avaruuden asuttaminen, eliniän pidentäminen, jopa niin kuin ajatus siitä, että voidaan kryogenisesti syväjäädyttää ihmisiä, herättää heidät myöhemmin henkiin täydellisiksi olennoiksi. Persoonallisuuspillerit, nanoteknologia, eli niin kuin aivan mielettömän pienet robotit, jotka vaikka korjaa meidän sisuksia. Synteettinen biologia, mikä on todella vahvassa nousussa tällä hetkellä. Voidaan, no just koko tämä ajatus, että me voidaan korvata kokonaisia ruumiosia elimiä synteettisillä ja jutuilla ja sillä tavalla muuta. Totta kai näissä on valtavia pelkoja myöskin.
Keli oli ihan paska.
Ja tosiaan sitä kautta voidaan ajatella, että ne eettiset riskit, mitä liittyy näihin teknologisiin keskusteluihin, on valtavia. Jos ajatellaan, että tulevaisuudessa vaikka pikkupojat voi tehdä viruksia, ja siis se, että mitä vaikka 3D-printaus tarkoittaa aseiden suhteen ja näin poispäin. Niin kuin, tavallaan nämä on sekä valtavia tavallaan siinä, että ihminen voi nousta kuolemattomuuteen, mutta voi myös helposti tuhoutua tällaisessa todella nopeassa muutoksessa, missä ehkä ihmisen niin kuin eettinen ja fyysinen pohdinta ei pysy edes perässä.
Mutta nyt voi olla, että mä esitän tämän kysymyksen nimenomaan siinä harhassa, että tämä aika, jossa mä nyt elän, on jollakin tavalla erityinen. Mutta
kaikki ajattelee niin.
Niin ajattelee, kyllä. Mutta mä jotenkin nyt, kun esimerkiksi sä luettelet näitä teknologioita tässä, ja me tiedetään, että moni näistä teknologioista on tällä hetkellä jollakin tavalla jo olemassa, tai että ollaan niin kuin jonkinnäköisen ehkä niin kuin, siis suuren mullistuksen edessä se teknologia toteutuu jollain niin kuin aivan käsittämättöllä tavalla aivan hetken kuluttua, tai ainakin nyt tuntuu siltä. Mutta jos me ajatellaan niin kuin sitä, että transhumanismi kuitenkin niin kuin tavallaan ilmiönä ja ajatuksena on niin kuin jo niin kuin aika vanha, niin onko se tavallaan niin kuin tänä päivänä tullut jossakin määrin myös niin kuin irrelevantiksi sitä kautta, että me olemme tietyllä tavalla jo niin kuin saavuttaneet sen niin kuin transhumanismiputken, siis sitä, että me ollaan aidosti oikeasti kohta menossa semmoista hetkeä kohti, missä meidän on mahdollista luoda meille niin kuin elimiä. Meillä on CRISPR-geeniteknologia, geenisakset, millä me pystytään niin kuin muokata suurin piirtein niin kuin itsemme minkä kaltaisiksi, kun haluamme. Tekoäly kehittyy, se on entistä enemmän ihmisen kaltainen. Singulariteetti ehkä kurkkii siellä niin kuin nurkan takana. Tavallaan onko transhumanismi jo ikään kuin niin integroituneena tähän meidän aikaan ja teknologiaan, että se tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin jopa lakkaa olemasta?
Mä en usko niin. Mä ajattelen sillä lailla, että osa näistä nykyisistä visioista on samalla tavalla, miten sanois, vaikeita. Et osa jutuista toteutuu, osa ei. Ja sitä on vaikeaa tietenkin ennustaa. Muutenhan tietysti me jotka näitä tutkimme, olisimme rikkaita. Mutta emme ole. Mut siis joka tapauksessa voidaan sanoa, että tietyt jutut tulee menee läpi. Osittain esimerkiksi tekoälytutkijat kritisoi näitä ajatuksia singulariteetista todeten, että se on hyvin epätodennäköistä. Ja se tapa, millä tavalla tekoälyä rakennetaan, ei välttämättä mahdollista sitä. Mutta siis se, se on totta, että transhumanismi on nyt läsnä ja siis se on nykykulttuuria jo tavallaan ne ajatukset. Ja se, missä se mulle tutkimuskohteena on erityisen kiinnostavaa, on se, että se näkyy populaarikulttuurissa nyt valtavana räjähdyksenä. Justi tällaisina elokuvina, niin kuin vaikka Transcendence, Her, tämä Blade Runner jatko-osa tulee kuin tilauksesta justi. Ja sitten Westworld TV-sarja esimerkiksi on hyvä esimerkki, mikä on 70-lukulaisen skifi-dystopian Michael Crichtonin elokuvan toisinto tietyllä tavalla, mutta vaan tuotu tavallaan tähän nykykeskusteluun mukaan. Mm.
Miten näet sä nämä populaarikulttuurin erilaiset tuotteet, jotka manifestoi tätä transhumanismia, niin mikä niiden niin kuin funktio on tällä hetkellä? Onko se semmoinen niin kuin ikiaikainen ikään kuin ihmisen koettelu, missä niin kuin tieteiselokuvalla koetellaan mahdollisia maailmoja ja ehdotetaan erilaisia todellisuuksia vielä hieman epävarmana siitä, että ne toteutuu, vai että onko se funktio ehkä jollakin tavalla muuttunut, jos ajatellaan niin kuin tätä päivää?
Mä ajattelen, että siinä on toisaalta se rooli, että ne heijastelee aikalaiskeskusteluja, eli tavallaan ovat kiinni tässä ajassa ja toisaalta taas historiakulttuurissa. Mutta toisaalta niissä on se kuvittelun aukeama, eli se, että mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua, niin siinä leikitellään. Ja toisaalta mä näen, että yksi skifin tärkeä funktio on siinä, että siinä valmistellaan ihmiskuntaa tiettyihin asioihin.
Nyt se on harjoittelua.
No vähän, mulle tulee mieleen, että toinen esimerkki on vaikka musta presidentti. Populaarikulttuurissa oli mustia presidenttiä ja iso läjä ennen kuin sitten Barack Obama valittiin. Ja silloin se tuntui täysin luontevalta, kun vaikka 24-TV-sarjassa oli jo semmoinen ollut. Mm. Eli sillä lailla voidaan ajatella, että populaarikulttuurilla on tiettyjä ihmisiä ohjaavia funktioita. Totta kai banaaleimmilla se voi olla vaikka Top Gunin todella huvittava kasariestikö, joka sai ihmiset jonottamaan sinne niin kuin lentäjiksi. Mm. Ja näin poispäin. Eli aina nämä viihde niin kuin tuottaa ihmisissä tahtotiloja ja pyrkimystä toteuttaa jotain juttuja, mitä niissä tapahtuu.
No, mutta itse näen tuon pikkasen eri vinkkelistä. Toikin on tietysti tärkeää, mutta mä näen se ehkä niin kuin sitä kautta, että se skifin ikään kuin funktio ja merkitys tässä ajassa, niin se ehkä tulee niin kuin sitä kautta, että se valmistaa meitä esittämään oikeita kysymyksiä.
Tuo on filosofinen tapa tarkastella sitä, ja sä oot ihan oikeassa kyllä siinä.
Olemme varmaan molemmat tässä ainakin jollakin tavalla jonkin äärellä. Avataan vielä sitä, että minkälaista näkymää siis Blade Runner edustaa transhumanismin vinkkelistä. Sä hieman sitä tuossa avasitkin, mutta että vielä sanallistetaan sitä.
Tosiaan tässä on ajatuksena se, että tällaiset replikantit, jotka ovat erilaisia androideja, ovat niitä on valmistettu käytettäväksi maan ulkopuolissa kolonioissa, siirtokunnissa, orjatyövoimana, mikä tavallaan on hiukan paradoksaalista, kun niistä on tehty niin valtavan kyvykkäitä ja on erilaisia malleja, on sotilaita ja huvimalleja ja näin poispäin. Daryl Hannah on tämmöinen tavallaan prostituutiorobotti ja näin poispäin, tai replikantti. Ja sitten nämä nousevat kapinaan ja palaavat maapallolle, ja näiden Blade Runner-yksikön edustajien, millainen tämä Harrison Ford ja Rick Deckard on, niin sen ajatus on siis siinä, että he eliminoivat näitä poistavat, eläköittävät, näitä tuhoamalla ne replikantit. Ja se kiinnostava ajatus tässä elokuvassahan on, että siinä tavallaan, niin kuin mä jo mainitsin, nämä replikantit ovat inhimillisemmän oloisia kuin ihmiset siinä elokuvassa. Niillä on hyvin voimakkaita tunteita ja ne on valtavaa älykkäitä ja kyvykkäitä ja haluat lisää elämää, kun tavallaan tämä suuryritys, mikä kontrolloi niitä Tyrell Corporation, tämä Eldon Tyrell, tämmöinen tavallaan nero-yritysjohtaja, insinööri keksiä, on tehnyt niistä vaan sillä lailla, että niillä on lyhennetty elinikä muutama vuosi ja ne haluavat lisää elämää. Niillä on valtava halu elää, vaikka jo niin kuin synteettisillä olennoilla. Ja siinä mielessä se elokuva nousee just filosofisessa kysymyksessä siitä, että mitä on ihmisyys, mitä on inhimillisyys ja mikä oikeus ja etinen oikeus ihmisellä on vaikka tehdä tiettyjä asioita teknologiassa.
Mutta kun mä en ole ihan varma, siis ymmärtääkseni transhumanismissa nimenomaan ajatus on tästä, että se on teknologia-optimistinen visio.
Se on osittain sitä.
Se on osittain sitä,
siellä kyllä on olemassa myös nämä tuhoutumisvisiot läsnä ja tavallaan, mä sanoisin, että niin nykytranshumanista näkee niin näitä erilaisia tulevaisuuspolkuja ja yrittävät löytää sen optimistisen polun sieltä joukosta. Ja se alkaa olla aika vaikeaa jopa.
Koska sitten niin esimerkiksi Blade Runnerin kohdalla tämä kysymys on just se, että et onko se itse asiassa transhumanismin näkökulmasta, onko se niin dystooppinen vai utopistinen visio, se mikä Blade Runnerissa esitetään?
Siinä on valtava melankolia siinä elokuvassa ensinnäkin. Ja totta kai siis tämä keskeinen filosofinen kysymys on siitä, että onko tämä Rick Deckard itsekin replikantti, millä siinä leikitään koko ajan ja tavallaan siihen vihjataan. Että tavallaan kysymys on niinku istutetuista muistoista. Sillä lailla he kuvittelevat olevansa inhimillisiä, koska heillä on muistot. Ja sillä lailla niinku oma historiatietoisuus. Ja sehän on valtavan kiinnostava tavallaan tapa psykologisoida konetta. Ja ehkä mä näkisin sen, että se on romanttinen elokuva siinä mielessä, että siinä jopa kone voi tuntea rakkautta. Ja kysymys siitä, että onko sillä väliä, että onko ne ihmisiä, niin muuttuu tavallaan epärelevantiksi. Jopa niin kuin alkaa, ainakin mä olen niin kuin replikanttien puolella siinä, että mä haluaisin, että ne jää eloon ja saavat elää tavallaan oman potentiaalinsa maksimaalisesti.
Mikä muuten on siis Blade Runneristahan on vaikka kuinka monta näitä eri leikkausversioita, niin siinä on erityyppisiä loppuja. Mikä on sun suosikki, Kimi Kärki?
Kyllä se on tämä, onko se nyt nimellä sekä Director's Cut että Final Cut, missä se päättyy siihen, että tämä Edward James Olmosin esittämä poliisihahmo huutaa, että kukapa meistä jäisi eloon, ja sitten vaan hissin ovet sulkeutuu ja alkaa loppumusiikki. Eli se jätetään täysin auki ja ambivalentiksi.
Ja Decker siis pakenee tämän replikantin kanssa.
Niin. Pakenee Rachelin kanssa tosiaan, ja kukaan ei tiedä, jääkö kumpikaan eloon sitten pitkässä juoksussa. Ovatko he kummatkin replikanteja? Onko vain Rachel replikantti? Siis se alkuperäinen teatterilevitysversio on sisällä tämmöisen hiukan irrallisen oloisen lopun, missä itse asiassa Stanley Kubrickin Hohdon ylijäämäkamasta otettiin tällaista vihreätä vuoristomaisemaa ja siellä he ajelevat. Ja mä oon nähnyt jopa sellaisen version, missä Deckard ja Rachel käyvät tällaisen lyhyen dialogin ja sitten viimeinen dialogin pätkä taitaa olla "We were made for each other", mikä sisältää tämän rakentamisen. Mutta mun mielestä se on äärimmäisen banaalia ja se on tosi hyvä, että tämä ambivalentti lopetus ehdottomasti, se on mun suosikki.
Jonkin verran tästä niinku, laajemmasta viitekehyksestä, mitä tulee siis skifiin ja dystopioihin ja utopioihin, niin ymmärtääkseni siis tämä 1960-luku oli aika niinku merkittävä, siinä tapahtui joku käänne.
Joo. Utopiatutkija Krishan Kumarin mukaan silloin tapahtui tavallaan liike tavallaan ulkoisesta avaruuskifistä sisäisiin maailmoihin. Ja sitten saman aikaan ehkä
konkretisoi muuten sitä vielä.
Joo, no siis tavallaan, että niistä tuli psykologisia näistä elokuvista. Ja tavallaan se, mikä oli ollut tällaista tavallaan aika simppeliä avaruusoperaa osittain.
Niin semmoista, että lähdetään reippaasti jollekin uudelle planeetalle ja siellä tapahtuu vaikka jotain. Mitä hassun näköisiä robotteja ja ihminen voittaa. Semmoisia siis niin seikkailuja.
Joo, mutta niin esimerkiksi Star Trek TV-sarjahan sisältää valtavan filosofia ja psykologisia kysymyksiä. Et sehän on tehty hiukan sellaisissa halpiskulisseissa, mutta ne on niin psykologisesti syviä ne jaksot, että ne kantaa edelleen vahtavasti. Ja niissä on just tätä historiakulttuuria tietysti läsnä myöskin. Eli ne tavallaan referenssit kypsy, ja sitten samaan aikaan ehkä elettiin 60-luvulla maailmassa, jossa meinattiin jo tehdä ydintuho Kuuban kriisin kautta, ja ehkä alettiin niinku orastava ympäristötietois, sitten 70-luvulla tuli öljykriisi ja näin poispäin, että tavallaan, ja hippiaikakauden tietynlainen tuho, eli tavallaan oli ajatus tällaista utopiasta, missä tämä sukupolvi, joka oli syntynyt sodan aikana, että he muuttaisivat maailmaa ja palaisivat tällaiseen tavallaan pakanallisiin käytäntöihin, rauhaan, rakkauteen, suvaitsevaisuuteen ja teknologiaa käytettäisiin vaan vaikka tällaisen elektronisen musiikin yhdistävän vaikutuksen. Niin kuin tämmöinen Woodstock-utopia. Mm. Että tavallaan Woodstockhan näyttäytyy nyt tavallaan tällaisen anomaliana. Ja sitten se, mitä tapahtui hippiliikkeellä, oli Altamontit, Mansonin murhat ja muut tavallaan, mitkä nousi sieltä sitten julkisuuteen. Tuli kovat huumeet, jotka niin kuin tulivat sen psykedeelliseen tajuntaa laajentavan mielikuvituskulttuurin tilalle, tuli tavallaan tämmöinen depressiivinen addiktio. Mm. Niin kaikki nämä asiat muuttivat tavallaan sitä nuorisokulttuuria semmoisen suuntaan, että ruvettiin katsomaan, että tuleeko tämä maailma pysymään. Ja totta kai siis ajatus oli se, että jos näin jatketaan, niin maailma tulee tuhoutumaan. Ja mun täytyy sanoa, että nykyään kun katsoo tätä meininkiä, niin ei se ainakaan ole helpottunut yhtään.
Niin, miten näet sä mahdollisuuden ikään kuin johonkin uuteen käänteeseen? Siis tällä hetkellä siis niin kuin skifi on todella mainstream ja siitä ei niin kuin se tarvitse käydä keskustelua, mutta hirveän usein kun skifissä esimerkiksi esitetään näitä niin kuin visioita, niin kyllä se dystopia sieltä niin kuin hiipii melkein joka juttuun. Mutta että pitääkö maailmassa niin kuin tapahtua joku iso muutos, että tämä tapahtuu, vai voiko se niin kuin tapahtua se, että niin kuin populaarikulttuurista itsestään, vai että kuinka pitkään me tullaan elämään tässä niin kuin dystopiatodellisuudessa tai dystopiapopulaarikulttuurin vaikutuksen alaisuudessa?
No ensinnäkin tässä mun mielestä Karmasevin visiohan tässä on se, että voi olla, että sillä tulevaisuusteknologialla ei ole väliä, koska maapallo tavallaan muuttuu ilmastonmuutoksen kautta valtava vauhtia, ja jos ajatellaan niitä alueita, missä se vaikuttaa eniten, niin sieltä tulee miljoonat ihmiset siirtymään muualle. Eli voi tapahtua tavallaan niin megalomaanisia asioita, että okei, sit voi tulla tämmöinen nälkäpelityyppinen todellisuus, missä kaupungit on tällaisia linnoituksia, minne ei pääse erilaisten vyöhykkeiden kautta sisään, vaan hirveät turvasysteemit. Totta kai voidaan ajatella, että Eurooppa on jo nykyään tällainen linnoitus, mihin Syyriasta ja Afrikasta yritetään tulla jotenkin epätoivoisina. Ja mun mielestä tämä on vaan alkusoittoa sille. Eli siinä mielessä niin kuin tulevaisuusvisiointi voi olla myöskin tällaista aika pelottavaa jonkinlaista ihmisen teknologisesta toiminnasta riippumatonta hommaa. Mutta se, että totta kai voidaan ajatella, että okei, jos tulee semmoinen tekoäly, joka on hyvän tahtoinen diktaattori vaikka, joka toteaa, että no, ei tämä suuryrityshomma ja tämä maailman tuhoaminen saastella ole hyvä juttu. Että nyt kaikki rauhoitetaan tällä ja tehdään näistä jutuista puistoja ja näin poispäin. Että sitten ehkä, mutta niin kauan kuin yhteiskunnat pyörii tällaisen kvartaalilogiikan ympärillä. Se, että ja valtavat yritykset, joilla on myös valtaa, käyttävät sitä siekailemattomasti, jotta saisivat osavuosikatsauksensa paremmiksi. Ja siinä ei välttämättä ole väliä sillä, että okei, me porattiin vaikka maailman ytimeen. Tuosta voi tulla semmoinen ketjureaktio, mikä tuhoaa kaiken, mutta meillä on nyt muutama miljardi enemmän fyrkkaa tuossa. Tämä nyt kärjistettynä. Mutta siis se, että jos ei me päästä irti tavallaan usean tällaisen satunnaisen toimijan kumuloivasta vaikutuksesta siihen, että me katsotaan tätä meidän maapalloa, joka on tämmöinen aika hauras paikka. Me ajatellaan tätä ilmakehää, niin kosmisessa mittakaavassa on tosi pikkuohut juttu, ja me tuhotaan sitä koko ajan tavallaan, saastutetaan ja se lämpenee ja näin poispäin. Ja sitten kaikki, no ei kaikki, tuolla Jenkkilä on presidentti, joka ei näihin asioihin usko, vaikka hurrikaani tuhoisi sen golfuvilat sieltä Floridasta, niin silti vaan niin kuin itsepintaisesti toteaa, että nyt tarvitaan lisää hiilikaivoksia, mutta joka tapauksessa se ajatus siitä, että suurin osa ihmiskuntaa jakaa sen ajatuksen, että nyt ollaan väärällä tiellä. Että jos jotenkin tämä ajatus saataisiin käännettyä siihen, että pitäisi myös tehdä jotain asialle. Et mä näkisin, että on olemassa teknologia ja resurssit lopettaa esimerkiksi nälänhätä ja köyhyys maailmasta, mutta ei ole halua tehdä sitä isossa mittakaavassa sellaisessa kuin se pitäisi tehdä. Ja sen takia mä oon pessimistinen. ihminen ei ole rakennettu sillä lailla, että se olisi hyvän tahtoinen kaikkia kohtaan altruistinen lähtökohdilta, vaan se haluaa sitä omaa voittoa, omaa valtaa. Ja tällä tiellä ollaan tällä hetkellä.
Mä, Kimi Kärki, vielä tässä vaiheessa muistutan siitä, tai ihmisille muistutan siitä, että mikä se sun artikkelin nimi oli, koska mä viittaan seuraavaksi siihen. Se oli siis Los Angeles November 2019 kuviteltu tulevaisuus, transhumanismi ja Blade Runner-elokuvan dystopia. Sen lisäksi, että sä käsittelit siitä tätä niin kuin retrofuturismikysymystä, transhumanismia, niin sä otit siinä esille tämmöisen siis termin kuin teknologisen ylevän. Ylevä on sana, jota kuulee käytettävän ihan arjessa, mutta useimmiten sitä käytetään ehkä vähän eri merkityksessä, miten esimerkiksi filosofit sitä käyttää. Varmaan lienee syytä ehkä hieman avata ylevän anatomiaa.
Joo, se miten mä käytän sitä, tulee tavallaan teknologian historian tutkimus amerikkalaiselta teknologiahistorioitsijalta David Newellta, joka puhuu tavallaan siitä, millä tavalla teknologinen kokemus voi jollain tavalla tuottaa ihmisessä sellaisen voimakkaan tunnereaktion siitä, että nyt tapahtuu jotain, mikä ylittää arjen esimerkiksi. Ja hän käyttää esimerkkinä avaruusraketin lähtöä maan ulkopuolelle. Et siinä on niin valtavat voimat ja jyllää tavallaan, että se tavallaan se audiovisio, mikä siitä syntyy, niin se jollain tavalla ylevöittää ihmisen. Se, jollain tavalla mä näen tämän ylevän tavallaan teknologisen ajan uskontona jollain tavalla. Eli se tuottaa meille samoja tunteita kuin vaikka se, että aikanaan, kun ei vielä ollut kauheasti teknologiaa, että Maajussi meni katedraaliin ja sitten urut lähti soimaan. Niin sitten tavallaan tulee se jumalakokemus siinä tilassa. Niin jollain tavalla esimerkiksi nykypopulaarikulttuuri voi tuottaa meissä sellaisia tuntemuksia, ja vaikka Stadion Rock-konsert tuottaa meissä tuntemuksia, jotka on hyvin samantyyppisiä ajatuksia yhteenkuuluvuudesta ja siitä, että me ollaan jonkun tavallaan, miten sanoisi, että me päästään kurkistamaan johonkin tiedostamattomaan tai johonkin, joka on meidän tuolla puolen, ja sillä lailla se on jopa tällainen voima, joka saattaa jollain tavalla olla uskonnon, ei syrjäyttävä, mutta tavallaan samantyyppinen kokemus.
Mutta liittyykö siihen tämmöistä, niin jos puhutaan tästä teknologisesta ylevästä, niin liittyykö siihen jotakin myös niin kuin ajatusta siitä niin kuin mahdollisesta pelosta tai uhkaavuudesta, koska siis niin kuin alkuperäisesti, kun ylevästä tulikin esteettinen kategoria, niin sillähän viitattiin niin kuin tämmöiseen kokemukseen, joka henkilöllä saattaa olla esimerkiksi vaikka jonkun niin kuin suuren vuoren äärellä, tai kun hän katselee vaikka jotain myrskyä, joka jyllää merellä, mutta niin, että mä oon itse ikään kuin turvassa, mä en ole itse siellä vuorella, mä en ole itse osa siihen myrskyyn, mä vaan katson sitä vierestä. Se on jotakin semmoista, joka niin kuin menee ikään kuin minun käsityskykyni ulkopuolelle ja joka niin kuin tavallaan tekee mulle selväksi, että mä oon isompi kuin sinä ja potentiaalisesti mä uhkaan sua ja sä voit niin kuin kuolla mun vaikutukset henkisesti. Mutta
olet kaukana.
Ja sitten tavallaan, niin kuin, että siihen ihailuun sekoittuu myös se ikään kuin ajatus siitä, että tavallaan tuo voima voisi olla niin kuin uhkaava, mutta että nyt kun mä katselen sitä etäältä, niin se myös herättää ikään kuin myös sen niin kuin positiivisen tuntemuksen.
Tämähän tulee niin kuin antiikin mytologiasta. Ajatellaan Olymposvuorta ja sitä ajatusta siitä, että totta kai Zeus istuu siellä päällä ja hän tuo ukkosen sieltä. Että tavallaan tämmöinen mytologinen ajattelu jollain tavalla säilyy syvärakentena. Ja mä viittaan nyt uudestaan tähän Blade Runnerin alkukohtaukseen, jossa mun mielestä on nimenomaan nämä sun mainitsemat elementit, että siinä on se uhka, mutta toisaalta se mieletön kauneus ja lumovoima. Eli me katsellaan tuollaista hirvittävää teollismaisemaa, ei varmasti haluttaisi olla siellä kitumassa sateen keskellä ja kurjuudessa, mutta sitten kun siinä syntyy tämä valtava audiovisio, jossa tämä tilallisuus tulee ylevän, eeppisen, kauniin syntetisaattorin musiikin kautta ja toisaalta sen kuvaston tavallaan sen brutaalin tuhon estetiikan kautta, niin siinä syntyy se ajatus siitä, että se on jotain valtavan hienoa ja romanttista jopa, eeppistä, utopista, vaikka se onkin dystopista. Mm. Et siinä on tavallaan tämä paradoksi.
Se on mielestäni kiinnostavaa, että mitä ehkä, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin, tämmöistä niin kuin, teknologista ylevää tämmöisenä niin kuin, esteettisen kategorian alalajina, niin musta on kiinnostavaa pohtia myös sitä, että mitä sille ehkä niin kuin, tulevaisuudessa tapahtuu, koska siis usein just esimerkiksi, jos me ajatellaan vähän vanhempaa skifiä, siis teknologia on hirveän materiaalista, meillä on oikeasti nappeja ja nuppeja ja laitteet voi olla hirveän isoja tai ne saa aikaan niin kuin, tosi vaikuttavia asioita ympäristössä, mutta sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan niin kuin sitä, että okei, jo teknologia toki tänäkin päivänä tekee hirveän isoja asioita, mutta kun se integroituu ikään kuin, niin kuin jatkuvasti osaksi meidän omaa arkea. Internet of Things on tietysti niin kuin iso juttu ja niin kuin valtava rakenteellinen infrastruktuuri ohjaajasta, mutta itse asiassa se, miten se näyttäytyy meille, on hirveän pienissä asioissa.
Arjessa.
Niin nimenomaan. Niin mä mietin tavallaan niin kuin sitä, että muuttuuko jotenkin se tapa, jolla me niin kuin ehkä hahmotetaan sitä niin kuin teknologiaa, ja tuleeko jossain vaiheessa vastaan se hetki, jolla niin kuin sitä teknologista ylevää ei välttämättä enää arjessa koeta, koska ne valtavat teknologiset mullistukset on ikään kuin niin sisäänrakennettuna, tai ne näyttäytyy niin pienten ikään kuin arkisten asioiden kautta, että me ei ymmärrä sitä laajempaa kokonaisuutta.
Toi on todella kiinnostava ajatus, ja jos ajatellaan, että millä tavalla teknologia muuttuu koko ajan minimalistisemmaksi ja stilisoidumaksi, että siitä tulee justiin osa meidän vaatteita vaikka, tai meidän seinäpintojamme, että tavallaan jos ennen haluttiin yhä isompaa televisioa, niin varmaan tulevaisuudessa on niin kuin seinäpinta, joka muuttuu kuvapinnaksi ja näin pois. Tai niitä teknologioita on tietenkin nyt jo olemassa. Mutta tosiaan se, että kun se itse romupuoli teknologiassa häipyy ja tilalle tulee tavallaan mahdollisimman luonteva, tavallaan tämmöinen, ei synesteettinen, mutta interaktiivinen kokemus siitä, että me jatkuvasti eletään siinä todellisuudessa, minkä teknologia meille tuottaa, niin totta kai kysymys ylevästä muuttuu. Toki se, että me itse tullaan valitsemaan ne sisällöt sille, mitä me nähdään suurin piirtein.
Jos tullaan.
Jos tullaan, niin. Tässä on totta kai kysymys siitä, että toteutuuko tämän tyyppinen tulevaisuus ja keille toteutuu. Ketkä on ne etuoikeudet? Onko se 1% tyypeistä, jotka tienaa suurimman osan maailman rahoista, jotka sitten elää jossain pilvilinnoissa ja elää kuin jumalat teknologiansa avulla? Vai että onko se jotain, mikä pikkuhiljaa, niin kuin tähän mennessä on tapahtunut, että tavallaan niin kuin vaikka avaruusteknologian keksinnöt pikkuhiljaa mikroaaltouuni vaikka, että siitä tulee arjen teknologia ja siitä tulee tavallaan siitä wow-efektistä tulee merkitykset, koska kaikilla on semmoinen. Että se on kiinnostava kysymys.
Tämä on mun mielestä siinä suhteessa myös kiinnostava, sori mä keskeytän, mutta että siinä suhteessa, että teknologinen ylevähän on niin kuin, se on hirveän tarpeellinen asia, siis sitä kautta, että mikä kuin jotenkin, että jos esimerkiksi jossakin hetkessä konkretisoituu se, että kuinka iso asia internet on, miten se vaikuttaa niin kuin ihan kaikkeen, tai se, että mikä ylipäätään niin kuin potentiaali kaikilla teknologialla on, ja jos siihen kokemukseen liittyy myös se ikään kuin se, niin kuin se ihailu, mutta samalla myös niin kuin kauhistelu, sillä että vau, mikä voima ja periaatteessa niin kuin potentiaalinen voima, niin sehän on hirveän niin kuin, tietyllä tavalla terve ilmiö, siis se, että me arvostetaan, mutta sitten myös toisaalta niin kuin ollaan varovaisia. Mutta sitten jos se niin kuin kokemus sitä ylevästä katoa, niin sehän tarkoittaa sitä, että ikään kuin se pelkoelementti myös häviää. Ja me ei ehkä sitten niin kuin enää nähdä sitä ikään kuin tavallaan, kun se teknologia on mennyt piiloon, niin me ei enää koeta sitä sen suuruutta ja sitä kautta ehkä me ei olla niin samalla tavalla varovaisia kuin
ja
aikaisemmin.
Riskit lisääntyy ja joo, tavallaan se tuhon mahdollisuus lisääntyy. Mä uskon, että me ollaan nyt jo sillä tiellä. Mä uskon myöskin, että ihminen tarvitsee yleviä kokemuksia pysyäkseen järjessään. Sen takia mun mielestä ihmiset tekee vaikka etelän matkoja. Mä olin justi viikon verran Kreikassa vaimon kanssa ja se, millä mä jaksan nyt on se, että mä katsoin sitä Joonian merta ja niitä vuoria siellä ja imin siitä ja auringosta voimaa. Tavallaan hyvin tämmöinen, niin kuin tavallaan irrotauduin teknologiasta tietyllä tavalla ja irrotauduin sometodellisuudesta, mikä nykyään alkaa olla yhä vaikeampaa. Ja mä ajattelen se sillä lailla, että tulevaisuudessa se, mitä ihmiset tarvitsee, on jonkinlaisia retriittejä, että ne pysyy järjessään. Tai sitten ihmiset alkaa elää tavallaan teknologisissa konstruktioissa, keinotodellisuuksissa. Nythän keskustellaan paljon siitä, miten vaikka kiusatut lapset yhä enemmän vetäytyy vaikka pelien maailmoihin, jossa he voivat luoda itsensä uudelleen tällaisena kaikkivoipaisina avatareina, joilla on valtavat voimat ja kyvyt ja joilla on eri sosiaalinen todellisuus vaikka ympäri maailmaa olevien muiden pelaajien kanssa. Ja sitten voidaan kysyä sitten niin kuin tavallaan tämän muutoksen tulevaisuus tavallaan, mitä se merkitsee sitten näiden ihmisten psykologialle. Enkä mä nyt tässä halua olla mikään kukkahattu täti. Mä ajattelen, että monesti se voi olla ihan hyvä ratkaisu jopa. Mutta sitten totta kai siitä voidaan mennä karikatoidusti tällaiseen Wall-E-todellisuuteen, missä animaatio siis, jossa pikku robotti siivoo maapallon jätekasoja ja ihmiset elää aivan sairaan lihavina sellaisella ilma-aluksessa avaruudessa, missä niitä syötetään jollain letkuilla ja ne tuijottaa jatkuvasti jotain tosi televisiota. Tämä on niin kuin yksi tulevaisuuden kuva, samoin kuin Idiocracy-elokuvassa, missä simppeli kaveri matkustaa tulevaisuuteen ja huomaa yhtäkkiä, että hän on paljon älykkäämpi koko ihmiskunta, koska evoluutio on suosinut näitä idiootteja, jotka lisääntyy nopeammin kuin nämä harkitsevat älykkäät tyypit. Ja sillä lailla tavallaan tämmöinen televisiovideo on vaikka sitä, että katsotaan, miten tyyppiä potkitaan munille. Ei tässä nyt kaukana siitäkään olla.
Se on muuten kiinnostava elokuva siinä suhteessa, että sitä mukaan kun aikaa kuluu, niin sen elokuvan arvioihin tuntuu tulevan jatkuvasti enemmän ja enemmän tähtiä.
Kyllä.
Kyseinen elokuva, ymmärtääkseni silloin, kun Mike Judge sen aikoinaan teki, niin sehän oli semmoinen, että...
Coenin veljekset hän muuten käsikirjoitti sitä.
Okei, niin just.
Mutta näin sen käsikirjoituksen tuolla yhdessä arkistossa Jenkkilässä, missä mä nyt olin, ja se oli tosi hauskaa katsoa sitä tekstimuodossa myös.
Niin, mutta se elokuva, jota ei ole aina ehkä niin paljon arvostettu, mutta sitten taas toisaalta, kun sitä katsoo uudestaan ja uudestaan, niin ehkä sitä maailmaa alkaa niin kuin ymmärtää ja niin kuin syvenee.
Valitettavasti siitä alkaa tulemaan avainteos pikkuhiljaa. Niin. Ja mun mielestä siinähän on presidentti on vapaapainija, niin ei tämä Donald Trump esimerkiksi enää niin kaukana ole siitä retorisesta ei muutenkaan. Hänhän oli vapaapainissa niin, mukana.
Niin kyllä, bisnestä pyöritti. Tätä lähetystä tehdessä meillä ei ole käsitystä siitä, mitä todistamme valkokankaalla, kun uusi Blade Runner avautuu eteemme. Nopeasti, Kimi Kärki, minkälaisia uhkeja ja mahdollisuuksia sä näet, jos tarkastelemme tätä tulevaisuushorisonttia?
No se, mikä mua kiinnostaa tällä hetkellä valtavasti, mä oon hiukan jo arvioita lukenut, jotka on ylistäviä, että se niin kuin on lupaavaa. Totta kai hirveä pelko, että se on pettymys, mutta nyt alkaa näyttää jo siltä, että kukaan ei ole vielä murskannut sitä elokuvaa. Se, mikä mua kiinnostaa siinä, että kun mä tutkin myös näitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, näyttää siltä, että ajatus siinä elokuvassa on se, että se vuoden 82 elokuvan tulevaisuusvisio, missä siis 2019 ollaan tuollaisessa Hades-maisemassa, että sitä on jatkettu tarkoituksella, ja sitä vielä alleviivataan sillä, että siellä on vuoden 2045 tulevaisuudessa näkyy vaikka Atarin ja Pan Amin logoja, eli yhtiöitä, jotka on kauan sitten menneet manamajoille. Eli tavallaan niin kuin mennään jonkinlaisessa paralleellisessa universumissa. Ja se on valtava hieno ratkaisu just, kun ajatellaan, että nythän me eletään aikana, jona, niin kuin jos me oltaisiin se Blade Runnerin alkuperäisen aikajanalla, niin esimerkiksi nämä elokuvan replikantit olisi jo aktivoitu, eli nyt pitäisi olla maan ulkopuolisia siirtokuntia, missä nämä työskentelee orjatyövoimana ja on kohta pakenemassa tänne. Ei se nyt ihan siltä vaikuta.
Vielä.
Vielä on hetki aika, mutta siis joka tapauksessa siis pointti on se, että se Inception Datehän on jo takana, eli nämä on jo olemassa nämä replikantit jossain sitten.
Kimi Kärki, kiitokset tästä keskustelusta. Oli suuri ilo, että pääsit ohjelmaan vieraksi.
Tämä oli hauskaa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Podcast-version ja Areenan kuuntelijoille tiedoksi, että nyt siis elämme päivää 4. päivä lokakuuta. Ja uusi Blade Runner 2049 saa siis ensi-iltansa 6. päivä lokakuuta parin päivän päästä. Ja Kulttuurikoktail on käynyt katsomassa tuon elokuvan. Toimittaja Teemu Laaksonen luotsaa sinut ehkä vähän fokusoidummin kohti nimenomaan elokuvia ja elokuvallista maailmaa. Ohjelmassa pohditaan sitä, miten leffat ja niiden ohjaajat suhtautuvat toisiinsa. Miten uusi jatkaa vanhaa, onko jatkuma kunniakas vai tasoa Jar Jar Binks. Näistä asioista Laaksosen kanssa käyvät keskustelua käsikirjoittaja Ilja Rautsi ja Tähtivaltaja-lehden päätoimittaja Toni Jerman. Lisäksi ohjelma paneutuu syvemmin elokuvien hengessä tekoälyn suuriin kysymyksiin. Mä oon Juuso Pekkinen, mukavaa, että olit kuulolla ja vielä siis radion kuuntelijoillekin semmoiset terveiset, että jos tuli semmoinen olo, että okei, nyt mentiin sen verran nopeasti, että pakko kuulla toi kohta vielä uudelleen, niin esimerkiksi sieltä Areenasta ohjelma löytyy, kun kirjoitat haku Juuso Pekkinen. Ensi kertaan.